الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا شيئا بالله من الله تبارك وتعالى من وجه بس ثم ايوتي تيتي وكلا دين تاوي مني يولونغو سلنا زنا ندي زنا mwa zintu zimene zingatipangise ifeyo, zimene zingatifupikitse ifeyo ndi Allahu subhanahu wa ta'ala, zimene zingakope chikondi cha Allahu tabaraka wa ta'ala pa ife, zimene zingampangise Allah subhanahu wa ta'ala kuti azitikonda ifeyo ngati akapolo ake. So takatukulongosola nako masunna osiyanasiyana, maomaga takatukulongosola za masunna okuzala ndi za swala, wudu, istinja, ndizi na zotero. Alhamdulillah, shatuko melo kuntawi ino kuti tiambe kulongosola nako masunna soya ena ndi ena, ngati mitu ina ya masunna, ndipo mutu umeneta sanka mnyengo ino, mutawi ino, umeneti kaletu kukambilana, masabata amenewa, ndiwa ubuino uwele ngabuku lole megezega la Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala wadalisa umma wa sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ndi nyanja imene ilibe magombe. Nyanja iyi yadzidzidwa ndi ngale, ndi emerodi, ndi marubi, ndi zinthu zina za mtengo wapatali, za mtengo wapamwamba pa chuma. Kuchuluka kotenga zinthu nyanja imeneyi ndiye kuchulukanso kwa phindu lomwe munthu yo angapeza. Seza kuti kwamina angatole angatenge mu zinthu zambiri nyanja imeneyi ndiye kuti apindula zambiri. So mwachisanzo munthu wakavula wakapeza ma emerald ambiri, miyale imene imakhala ya mtengo wapamwamba kwambiri, right? Kaya ndi golide amene wakanchosa m'madzi muja, ndoti kuchuluka kwa golide amene angafukule ndiye kuchulukanso kwa phindu limene angapeza kuchokera mu golide ameneyo. So nyanja imeneyi sidzatha koma izapitiliza kumudalitsa munthu chimodzimodzi mdziko lino, ndilomwe lili mkudza nyanja yopanda malire imeneyi ndilo buku lolemekezeka la Qur'an. Qur'an yolemekezeka ndi mphatso yayikulu imene Allah tabaraka wa taala adaupatsa umma wa mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, mphatso yayikulu imene Allah subhanahu wa taala anatipatsa inu ndine. Ndikulankhula kwa Allah tabaraka wa taala kuziyankhula zolengedwa zake. So izo kuti Allah subhanahu wa taala amatiyankhula ifeyo aliyense payekha payekha kudzera mbuku lolemekezeka la Qur'an, ndipo palibe ubwino pano pa dziko lapansi umene ungafanane ndi umenewo. So izo kuti ngati pali mtendere wina, kuti pangakhalenso mtendere wina umene ungakhale wapambapa kwambiri kuposa ifeyo kuyankhulidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atiyankhule personally munthu wina aliyense payekha payekha. Palinso mtendere wina umene ungafanane ndi umenewo. So ndizadziwikire kuti palibe iyani ifo aliyense akangowelenga buku lolemekezeka la Qur'an, timiza kuti nthawi imeneyi ndi imene Allah subhanahu wa ta'ala amakhala akumuyankhula munthuyu. Pomwe umma ukuyigwiritsitsa mwamphamvu Qur'an Majid ndi kukwaniritsa malamulo amenemo maufulu ake, ndiyoti Qur'an imeneyi idzakhala gwero la kuwunika kwa iwo mdziko lino lapansi komanso m'manda. Ndipo sizatila pomwepo iyani ungakhalenso pa tsiku la khiyama, pa tsiku la chiweruzo, buku lolemekezeka la Qur'an izatsagana nawe, izatsagana ndi munthu amene amayikonda Qur'an, amene amayiwelenga Qur'an. Ndipo munthu ameneyo Qur'an imeneyi, buku lolemekezeka limeneli, akaliwelenga ndi kulitsatira bwino malamulo onse, ndiye kuti likamulowesa ku janna, kumparadiso. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti akazikitse chikondi mmitima mwathu choyikonda Qur'an, komanso kugwiritsa ntchito zimene zili mbuku lolemekezeka limeneli, buku la Qur'ani.